Գլուխ 10-րդ. Անթրոպոլոգիական էքսպերտիզա. Մաս առաջին. Տաքսին մտավ Սուրուգուդայի վրա գտնվող Տոդզոյի համասարանի բակը։ Հողմապակու հետևից Կուրոսի մանաչքերով փնտրում էր Ֆուսակոյին։ Ամառային արձակուրդների եռուն շրջանն էր, և չորս կողմը ոչ ոք չկար։ Արևի կիզիտ ճառագայթներով ողողված համասարանի ամայի բակը ասես մեռած էր։ Ինչ-որ մի ուսանողուհի աննկատելիորեն մուտքից ներս մտավ, քիչ էր մնում Կուրոսիման նրան Ֆուսակոյի տեղը դներ։ Տաքսին կանգ առավ վայրի խաղողով հյուսապատված հինգ հարկանի մի հին շենքի առաջ։ Ֆուսակոն ոչ մի տեղ չկար։ Նշանակում են այնուամենայնիվ վախեցավ և որոշեց կրակի հետ խաղչանել։ Կուրոսիման խորապես հիասթափված էր։ Օմուրային շտապեցնելով, որը զարմանքով շուրջն էր նայում, Կուրոսիման նրա հետ շենք մտավ։ Չնայած արձակուրդների ժամանակ, երբ պրոֆեսոր Սոմիան մնացել էր ֆակուլտետում, աշնանը նա պետք է ղեկավարեր Արևմտյան Ասիայում մարդու հնադարյան բնակավայրերի պեղումների գծով արշավախումբը, և հիմա նա զբաղված էր դրա նախապատրաստմամբ։ Քայլելով աղոտ լուսավորված արձագանքող քարե հատակ ունեցող միջանցքով, Կուրոսիման հանկարծ զարմացած կանգ առավ։ Դռան բաց, սև փայլով ողողված փեղկի ետևից անսպասելիորեն մի երիտասարդքին երևաց։ Դա Ֆուսակոն էր։
«Ես կես ժամ առաջ եմ եկել», ժպտալով ասաց նա, «և որոշեցի այստեղ սպասել. դրսում շատ շոգ է»։
Նրանից նուրբ դուխիների հոտ էր փչում։ Նահակել էր օրգանոյի բլուսկա և մանրացալք դեղին շրջազգեստ։ Նրա ամբողջ նուրբ, ճկուն և ամուր կազմվածքից ինչ-որ նոր հմայք էր զգացվում։ Նրա դեմքի վրա վախի և տագնապի նշույլ անգամ չկար։ «Օ, ես ձեզնից այդպիսի խանդավառություն չէի սպասում», ավելի շատ հիացմունքով, քան հեգնանքով բացականչեց Կուրոսիման։
«Այ անտանելի»,
հեգնաբար աչքերը կկոցելով ծիծաղեց Ֆուսակոն։
«Ինքը հրամայեց ինձ որպես վկա ներկայանալ այստեղ, և ահա ձեզ»։
Շարունակելով ժպիտը, նա կարծես կարեկցություն փնտրելով հայացքը փոխադրեց Օմուրայի առաջվա պես դիմակի նմանվող դեմքին։ Կուրոսիմային նորից խոցեց խանդը։
«Պարզ է, որ սրանք ոչ մի քույր ու եղբայր չեն. հապա ինչու օգնի խելացի ինքնահաճո կնոջը, որպեսզի սա մոտենա հիշողությունը կորցրած, նախնադարյան մարդու նմանվող այդ առողջ երիտասարդի հետ»։ «Ուղղակի ծիծաղելի է. բայց նրան այդ բանին է հասցրել Օմուրայի գործի հետաքննությունը»։ Նրանք սկսեցին բարձրանալ սանդուղքներով։ Օմուրան մեջտեղում, նրանք կողքերից։ Շենքի քարե պատերից փչող զովությունը պաղեցրեց Կուրոսիմայի խանդը։ Չորրորդ հարկի անթրոպոլոգիական բաժանմունքում դիակահոտ էր կանգնած։ Միջանցքի երկու կողմերում քարե և մետաղի ամաններով ապակեպատ պահարաններ էին դրված։ Միջապատերին մինչև առաստաղը կախոտված էին նիզակներ, տեգեր, սրեր և նախնադարյան մարդկանց ու վայրի ցեղերի ուրիշ զենքեր։ Դրանց կողքով անցնելիս դուք կարծես վերադառնում էիք նախապատմական ժամանակները։ Պատերի մեջ ոչ մեծ որմնախորշեր էին սարքված, և նրանց մեջ նեղ դռներ։ Դռների վրա գիտնականների ազգանուններով տախտակներ էին կախված։ Պրոֆեսոր Սոմիայի ազգանունով տախտակը գտնվում էր միջանցքի ամենավերջին դռան վրա։ Երբ Կուրոսիման դուռը բախեց ինչ-որ մի հեռու տեղից, ճիշտ արձագանքի նման պատասխանեց հազիվ լսելի մի դողդոջուն ձայն։ «Խնդրեմ»։
Օմուրայի լայն դաստակից բռնած, Կուրոսիման նրան ներս մտցրեց աղոտ լուսավորված կաբինետը։ Նրանց հետևեց Ֆուսակոն։ Պրոֆեսորը նստած էր պատուհանի մոտ։ Սենյակում դա միակ տեղն էր, որտեղ բարդու տերևների արանքից պատուհանից թափանցում էին արևի ճառագայթները։ Չնայած դրան, պրոֆեսորի գրասեղանի վրա վառվում էր ցերեկային լույսով մի լապտեր։ Պրոֆեսորի հագին կարձյունափայլ վերնաշապիկ և թիթեռնիկով փողկապ։ Ակնոցների հաստ ապակիները փայլում էին։ Նա նույնիսկ չշարժվեց, շարունակելով ընթերցել ինչ-որ եվրոպական լեզվով մեծածավալ մի գիրք։ Կուրոսիման շշմեց։ Ֆուսակոն ցնցվեց։ Միայն Օմուրան էր, որ լիակատար հանգստություն էր պահպանում։ Բայց նրանց վախեցրեց ամենևին էլ ոչ լուսամփոփով ստվերապատված պրոֆեսորի խիստ դեմքը։ Պրոֆեսորի ետևի պատին և երկու պատ ևս
հատակից մինչև առաստաղ դրված էին ապակե պատպահարաններ։ Յուրաքանչյուրում 10-ից ոչ պակաս դարակ կար, և այդ դարակներում համատարած շարքերով դրված էին մարդկանց գանգեր։ Անկասկած այստեղ դրանք հազարից պակաս չէին լինի։ Կային գագաթից ջարդված, քարտ-քարտ ատամներով, խիստ առաջ ցցված ներքին ծնոտով գանգեր։ Մի քանիսը կարծես փտած մագաղաթից էր սարքված, և բավական էր դրանց դիպչեն, իսկույն փոշեցրիվ կլինեին։ Մի քանիսը մուք էին, բրոնզագույն, մյուսները պսպղում էին, շողում մարգարտյա փայլով, և բոլորը հավիտենական անխախտ լռության մեջ քարացել էին։ Բայց յուրաքանչյուրն արտահայտում էր ինչ-որ բան իրենը, դրանից դառնում էր հատկապես սարսափելի։ Մեռածները, ինչպես և ողջերը, յուրաքանչյուրն իր անհատականությունն ունի, իր բնավորության գծերը։
«Ինչ է, սարսափելի է»,
հարցրեց պրոֆեսոր Սոմիան, վերջապես վեր կենալով բասկաթոռից և այցելուներին մոտենալով։ Նրա դեմքը, որ այնքան մռայլ էր, քանի դեռ նստած էր պատուհանի մոտ, լուսամփոփի ստվերում, անսպասելի կերպով փոխվեց բարեսիրտ ծերուն ու դեմքի։ Դժվար էր հավատալ, որ նա մենակ ամբողջ օրերը հազարավոր գանգերի հետ անցկացնող գիտնական է։ Գուրոսիման շփոթվեց և շտապեց նրան հանձնել ճամբարի պետի նամակը և իր այցե տոմսը։
«Լավ, նստեցեք, խնդրեմ»,
ասաց պրոֆեսորը ցույց տալով սենյակի մեջ տեղում կլոր սեղանի շուրջը դրված աթոռները։ Նա վերցրեց հնացած հեռախոսի լսափողը և ասիստենտին խնդրեց իր մոտ գալ։ Այնուհետև ինքը նույնպես նստեց աթոռին և աչքերը հառեց Ֆուկուո Օմուրայի վրա։ Հայացքը ուշադիր էր և կարչուն։
«Ահա, սրահասակը գերազանց է»,
ժպտաց պրոֆեսորը։
«Մի փոքր էլ որ բարձր լիներ, սրան կարելի էր սկանդինավցու տեղ տնել»։
«Այսինքն շվեդացու կամ նորվեգացու»,  ի պատասխան սկսեց ժպտալ Կուրոսիման։ «Մեզ մոտ սրանք ճամբարում են լինում, բարձրահասակ տղաներ են, բայց Օմուրան նրանց չի հասել. սա մոտ 180 սանտիմետր է, դրան ավելացրու նաև դեմքը»։ Կուրոսիման հիշեց թագավորական տան անձնավորությունը։ Նա միայն մեկ անգամ էր նրան տեսել, վերջինս կարծես ոտնափայտերով էր ման գալիս, և թվում էր, թե ձեռքերն անցորդների գլխավերևում էր թափահարում։ Նրանց համեմատությամբ Օմուրան կարող էր միայն ճապոնական նախկին բանակի փոխտեղակալի տեղ դրվել։
«Չէ՞ որ ես ոչինչ չեմ պնդում»,
ասաց պրոֆեսորը և այնպիսի տեսքով նայեց, որ իբր ընդհանրապես առայժմ ոչինչ պարզ չէ։ Բարեհոգի արտահայտությունը չանհայտացավ նրա դեմքից, բայց աչքերը լցվեցին ծաղրական կրակով։
Դատելով աչքերի գույնից, քթի ձևից, ականջներից, նա անվիճելիորեն ասիական ծագում ունի, բայց միայն այս տվյալների հիման վրա չի կարելի հետևություն անել. պետք է անտրոպոլոգիական չափումներ կատարել»։
«Անտրոպոլոգիական չափումներ»,  աշխոժորեն նորից հարցրեց Կուրոսիման։ Պրոֆեսորի մտադրությունը համընկավ նրա սեփական ձգտմանը, առանց որևէ կանխակալության օբյեկտիվ հետաքննություն։
«Այո», պատասխանեց պրոֆեսորը։ «Սա գերմանացի անտրոպոլոգ Ռուդոլֆ Մարտինի կողմից մշակված մեթոդն է»։
Կաբինետ մտավ ասիստենտը։ Նա գրասեղանի վրա դրեց սև կաշեպատ մի փայտիա արկղ և բացեց այն։ Արկղը լիքն էր վառ փայլուն մետաղյա գործիքներով։ Պրոֆեսորը հանեց զսպանակավոր սարքով ձվաձև մետաղյա մի օղակապ և ասաց.
«Սա գանգի կառուցվածքը որոշելու չափից շրջանակ է. տարբեր ռասաների համեմատության ճանապարհով հաստատված ռասայական բոլոր հատկանիշներից ամենաշատ նշանակությունը մենք տալիս ենք գանգի կառուցվածքին»։
«Այսինքն գլխի ձևին»,  հարցրեց Կուրոսիման նայելով Օմուրայի սուր ծոծրակին, որը նրան միշտ թվացել է չափազանց աչքի ընկնող։ Իրադրության արտասովորությունը զգալով Օմուրայի հայացքն ավելի լարվեց։ Ամեն անգամ, երբ պրոֆեսորն ու Կուրոսիման նայում էին նրան, Օմուրան տագնապով կարծես պաշտպանություն փնտրելով նայում էր Ֆուսակոյին։
«Ոչ, հավանորեն հատկապես կառուցվածքով»,  պատասխանեց պրոֆեսորը։ «Խոսքը վերաբերում է ինդեքսին, որը դուրս է բերվում գանգի տուփի երկարության և լայնության հարաբերակցությունից. Ռասայական պատկանելիությունը որոշելու համար այդ ցուցանիշը մենք համարում ենք գլխավորը։ Գոյություն ունեն նաև այլ ցուցանիշներ. մարմնի կազմության համաչափությունը, արյան կազմությունը, մատների դրոշմը և այլն։ Բայց գանգի կառուցվածքը ամենաբնորոշն է, ժառանգորդաբար կայուն և որոշիչ հատկանիշ է։ Եվ ամեն ինչ միանգամից պարզ կդառնա, անսպասելիորեն կասկածեց Ֆուսակոն։
Ոչ մի կերպ երաշխավորել չի կարելի, փոքրինչ խոժորված գլուխը խոնարեց պրոֆեսորը, բայց այլ կերպ ընդհանրապես ոչինչ չես իմանա։
Պարոն պրոֆեսոր, խնդրում եմ, շտապեց միջամտել Կուրոսիման, օգնության համար մենք շատ երախտապարտ կլինենք ձեզ։
Լավ, նրան թողեք այստեղ, իսկ ձեզ խնդրում եմ ժամանակավորապես հեռացեք։
Հարկ կլինի նրան մերկացնել, որպեսզի ամբողջ մարմինը լուսանկարենք X ճառագայթներով։ Մենք նրանով կզբաղվենք ամենաքիչը 3 ժամ։ Պրոֆեսորը թափահարեց մետաղյա շրջանակը, ինչպես վիրաբույժը, որ ձեռնամուխ է լինում վիրահատությանը և դուրս է հանում հիվանդի պնդերես հարազատներին։
Իսկ դուք երևում է շատ չեք ցանկանում, որ միանգամից ամեն ինչ պարզվի, հա՞,
քմծիծաղեց Կուրոսիման, երբ նրանք Ֆուսակոյի հետ կտրեցին անցան համասարանի բակը և գլխավոր դարպասներից դուրս գալով սուրագադա տանող ճանապարով սարը բարձրացան։ Շոքից Ֆուսակոյի այտերը դեղցի նման կարմրել էին։ Մարդ ուզում էր ուղակի շոյել նուրբ թավշի ամաշկը։
«Դուք ինչու որոշեցիք, որ ես պարզության դեմ եմ»,
շուռ գալով պատասխանեց Ֆուսակոն։ Ստվերախիտ ծառերով բակը շրջապատող քարե ցածր ցանկապատի հետևում ոչ ոք չկար։ Գլխավոր կորպուսի նոր 8 հարկանի շենքը իրենով ծածկել էր բնագիտական ֆակուլտետը, և այստեղից այն չէր երևում։
«Ինչու եմ ես որոշել», ասաց Կուրոսիման,
«որովհետև ըստի պարզությունը ամենևին էլ ձեր օգտին չէ. Չէ՞ որ եթե պարզվի, որ Ֆուկուո Օմուրան ճապոնացի չէ, հուսով եմ, որ դուք այլևս չեք պնդի, որ նա ձեր եղբայրն է»։ Ֆուսակոն առեղծվածաբար ժպտաց, բայց ոչինչ չպատասխանեց։
«Լավ, չենք շտապի», մտածեց Կուրոսիման,
«ինչպես Ֆուկուո Օմուրան սա նույնպես իր ձեռքում է»։ Փողոցնի վեր բարձրանալով նրանք մտան Ֆրաու անունով կաֆեն։ Կաֆեն դատարկ էր, ինչպես սովորաբար արձակուրդների ժամանակ։ Նրանք անցան հեռավոր անկյունը և նստեցին։ Ասես մուկն ու կատու էին խաղում։ Կուրոսիման նորից սկսեց հարցնել.
«Իսկ ինչ կասեք, եթե Ֆուկուո Օմուրան կապիտան Կոնգ Լեի և Պատետ Լաոյի զորքերի օգտին աշխատող կոմունիստական գաղտնի գործակալ է և ուղարկված է Ճապոնիա միջազգային լրտեսական կազմակերպության հետ կապ հաստատելու համար»։
«Եվ դուք դրան հավատո՞ւմ եք»,
քմծիծաղեց Ֆուսակոն։
«Կամ ընդհակառակը», շարունակեց Կուրոսիման։ «Նա գոմինդանական հետախուզության աշխատակից է և Կեատոյի գաղտնի կազմակերպության կողմից Ճապոնիա է ուղարկված Նոսավանի օգտին կամավորների կորպուսի հավաքագրման կապակցությամբ, որը պաշտպանում է բուն ու մի կառավարությունը.
թե մեկ և թե մյուս դեպքում ես հավանաբար լրտես դուրս կգամ»,
տխուր ժպտալով պատասխանեց Ֆուսակոն և գավաթով սուրճը դրեց սեղանին։
«Դուք կամ փորձում եք Ֆուկուո Օմուրայի հետ կապ հաստատել, կամ ցանկանում եք նրանից մի որևէ բան կորզել»։
«Այդպես չէ արդյոք, չէ՞ որ ուրիշ ոչինչ չի կարելի ենթադրել»։
«Բայց դուք ինչու՞ չեք ցանկանում հավատալ, որ նա իմ եղբայրն է»։
«Միթե դուք դեռ հույս ունեք ինձ ծուղակը գցել»,
Կուրոսիման ուրախ ծիծաղեց։ «Ձեզ Օմուրայի ազգանունով կոչելով դուք որոշել եք ինձ խաբել, որպեսզի նրա մոտ մուտք գործելու հնարավորություն ունենաք, և կարծում եք, որ ես գլխի չընկա ձեր խորամանկությունը»։ Հիշողությունից զրկվելով Օմուրան մոռացել է նաև իր իսկական ազգանունը, իսկ դա ավելի շուտ ուղեկցող մարդն է նրա վզին փաթաթել։ «Երեկ չէ մյուս օրը հոգեբույժի մոտ ես վերջնականապես համոզվեցի դրանում»։ «Իսկ դուք պնդում եք, որ նա ձեր եղբայրն է»։ «Որոնք են ձեր ապացույցները»։
«Ոչ մեկը»։
«Եվ պատահական չէ, որ դուք նրան ոչ թե Ֆուկուո, այլ Կադզուո եք անվանում»։ «Դուք որոշել եք սողանցք թողնել նահանջելու համար»։ «Աշխատելով ժամանակ շահել, դուք ինձնից թաքուն գաղտնի գործողություններ եք շարունակել»։
«Եթե դուք նկատի ունեք պարոն Տանգեի այցը, ապա ամեն ինչ շատ պարզ է»։
Ես կասկածեցի, որ նա իսկապես Օմուրային իր նախկին ենթակապող տեղակալ Ուգային է համարում, և որոշեցի դաստուգել։
Այսինքն ուզում եք ասել, որ դուք կատարել եք նույն բանը, ինչ որի ես։
Այո, հնարավոր է, և պարոն Տանգին սկզբում մտածել է, որ Օմուրան փոխտեղակալ Ուգային է, բայց դա նրա համար այնքան էլ կարևոր չէ։ Ամենից առաջ նա ցանկանում էր նրանից ստիպմամբ իմանալ Լաոսում տիրող դրության մասին նորագույն տվյալները, բայց դա էլ գլխավորը չէ։ Օմուրային համարելով ճապոնական բանակի նախկին զինծառայող, նա ցանկանում էր ստուգել, թե չի կարելի արդյոք նրան օգտագործել։ Չէ՞ որ պարոն Տանգեն իր շրջանակներում հայտնի է ոչ միայն որպես հետախույզ, այլև որպես հավաքագրող։
Հավաքագրող?
Դուք ցանկանում եք ասել, որ նա փնտրում և հավաքագրում է լրտեսներին?
Հավաքագրման նման կետերի մասին Կուրոսիման լսել էր։ Նրանք հույսները դրել էին գլխավորապես հայրենադարձների վրա։ Օմուրան որպես հպատակություն չունեցող մարդ կարող էր ավելի քան հարմար թեկնածու երևալ։ Իսկ եթե նա եղել է արդեն ինչ-որ մեկի լրտեսը, կարելի էր հույս դնել նրան հավաքագրելու վրա։ Սակայն մինչև այժմ Կուրոսիմայի մտքով չէր անցնում, որ հետախուզության նախկին սպա Ունձո Տանգեն այժմ այդպիսի գործողությամբ է զբաղվում։ Նա նրան համարում էր մինիստրների կաբինետին կից հատուկ հետախուզության բյուրոյի դուստր ձեռնարկություններից մեկի ուղակի ապաշնոր ղեկավար և հոգում ծիծաղում էր նրա վրա։ Նշանակում է շտաբային սպայի և ոսկյա ուսկապերը և վերամբարձ ճառը, որը նա այն ժամանակ Օմուրայի առաջ արտասանեց, և այսպես կոչված հետազոտական լաբորատորիայի չարագուշակ մթնոլորտը, այդ բոլոր պարագաները մութ նպատակների էին ծառայում. լրտեսներ հավաքագրելուն։ Զարմացած Կուրոսիման որոշ ժամանակ լուռ էր։ Նրան զայրացրեց ոչ այնքան Տանգեի մութ գործունեության փաստը, որքան այն, որ այդ բոլորը ֆուսակոին հայտնի էին։ Ցանկանալով նրա նկատմամբ վերականգնել իր գերազանցությունը, նա ասաց. «Բայց ահա Տանգեն, օրինակ, պնդում է, որ դուք կոմինտերների լրտես եք»։
Եթե անգամ այդպես է», կարծես նրան բարկացնելու համար հարցրեց ֆուսակոն և հանկարծ ետ նայեց։ Կաֆե մտան սպիտակ վերնաշապիկներով, ծալովի օձիքներով արտաքինից աննշան ծառայողների նման երկու մարդ։